Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Koark saiora, Elujar Fundazioak zientziari buruz egiten duen irratsaio txiki honetara. Zuekin Guillermo Roa. Zientziari buruzko programa badenez, saio badenez, ez darritzekoa zen zientzialariei buruz ere hitz egitea, eta gaur horietako bat ekarriko dugu. Gaurkoa zientzialari haundi horietako bat izango da. Duela 25 urte, otsailaren 15ean izango da 25 urte hiltzela Richard Feynman. Ez dakit izena zerbait esaten dizuen edo ez? Egia da, bueno, beste fisikari batzuen izenak askoz ezagunak dira, ezagunagoak direla, Albert Einstein edo Marie Curie edo, bueno, behintzat fisika edo kimika pixkatik hasi duzuen ontzat, ba, beste izen batzuk ere izango dira tartean, ba, Niels Bohr, ez dakit, Planck edo beste hainbat, Fermi, ez dakit, badira izen ospetsu, komatxoen artean ospetsuak direnak edo, eta dudarik gabe fisika zari garenez zientzialarientzat esan beharra dago izen hau bai dela oso oso ospetsua. Richard Feynman. 1965ean eman zioten Nobel saria, fisikako Nobel saria, ba elektrodinamika kuantikoaren arloan egin zuen ikerketarengatik, baina ez da hain ezaguna horrengatik. Nik esango nuke askoz ezagunagoa da beste kontu batengatik, bere izaerarengatik, bere argitasunarengatik eta bueno, berak utzi zuen aztarnarengatik. Richard Feynman, gaur berari buruz hitz egingo dugu. I'd hate to die twice. It's so boring. Ez litzaidake gustatuko bi aldiz hiltzea. Hain da aspergarria. Esaldi hori esan zuen Richard Feynmanek azkeneko grabazioan egin zioten azkenetako elkarrizketa batean. Eta, bueno, bere karakterraren isla bada, adibidea, eredua. Oso tipo argia zen. Bizitzeko gogo handia izan zuen bizitza osoan zehar, azkenean duela 25 urte hiltzen bi minbizi mota arrarok jota. Baina tira, galera handia, baina bere bizitzan zehar gauza asko izan ziren Manhattan proiektuan hartu zuen parte. Edo Challenger transbordadoreak istripoa izan zuenean, ba, batzar batek ikertu zuen nolako istripoa izan zen, edo zergatik ez egin zuen estanda 63 segundu pasa ondoren jaurti zenetik, eta bertan, batzar horretan, ikertzen antzegoen Richard Feynman. Richard Feynman benetan oinatza oso handia utzi du, baina batez ere gauza asko kontatu daitezke Richard Feynmani buruz, noski baietz, eta ekarpen, bueno, ikerketan, edo egin zituen ekarpen zientifikoetan, ba, izugarria izan da. Baina gaur nahi dugu beste zerbait azpimarratuta da, bere irakasle izaera berezia, irakasle edo dibulgatzaile izaera berezia. Benetan oso dibulgatzaile ona izan zen Feynman. Eta hitzegin da hitzegin dezakegu horri buruz, teorizatu egin dezakegu horri buruz nahi baduzu, eh? Baina honena izango da adibide bat ekartzea. BBC-rako egin zuen horrelako erreportaje bat, eta bertan asaltzen zuen zer den sua, zer den egur bat erretzea, zergatik gertatzen den, eta hitz hoiek ekarri nahi izan ditugu gaurko saiora.
The atoms like each other the different degrees.
Atomoek beste atomoak atsegin dituzte neurri ezberdinean. Airean dagoen oxigenoak karbonoarekin elkartu nahi du, eta hain zuzen ere behar adina gerturatzen badira, elkarri itxasten dira, ez? Hala ere, gerturatzen badira, baina ez behar adina, ez dira elkartuko. Eta are gehiago, azkenean urrundu egingo dira bata bestearengandik. Eta ez dakite elkartzitezkeela. Antzeko egoera bat izango litzateke pilota bat mendi magal batean gora botata, ez? Mendiaren gailurrean zulo bat egongo balitz behintzat, sumendi baten antzera. Zulo sakon bat goian. Pilotak ez badu behar adina indarra, ez da zuloan sartuko, ez da iritsiko. maldan geratuko egingo delako eta berriz ere aldapan bera erori egingo litzatekelako. Abiadura egokia behar du gailurrera iristeko eta zuloan sartzeko. Bueno, ba, egurra erretzean adibidez, zuhaitz bat eta airea ditugu. Egurrean daude karbono atomoak eta airean oksigeno atomoak. Oksigeno atomoek karbonoaren kontra egiten dute talka, baina normalean ez dute behar adina indarrarekin talka egiten. Eta oksigeno atomoek atzera egin eta alde egiten dute, da pelota mendian bezala. Eta ez da zer gertatzen. Baina oksigeno atomoak azkarrago baldin badatoz, adibidez, airea berotu egin dugulako, edo, oksigeno atomo gutxi batzuk, nolabait esateko mendiaren gailurrera iritsiko dira, karbonoetara gerturatuko dira eta elkartu egingo dira. Plop! Eta astindu horrek, mugimendu handia eragingo du inguruko atomoetan, vibrazio handia, eta litekena da beste atomo batzuk ere astintzea. Haiei abiadura hartu araztea, berotzea, beste karbono batzuekin elkartzeko adina inderrizatea, eta abar, haiek ere astindu, haiek ere ba, indarra hartu, hirugarren batzuk berotzen dituzte, eta karbonoen kontratalka egin, eta abar. Izugarrizko hondamendia eragiten da inguruko atomoetan. Atomo asko askartzen dira, eta talkak ugaretzen dira, eta gauza osoa eraldatu egiten da. Hondamendi hori sua da. Suari begiratzeko modu bat da, dio Feynmanek. Prozesua martxan jartzen bada ez da gelditzen. Beroak eragiten du atomoek talka egitea eta horrek bero gehiago eragiten du eta abar. Atomoen elkartze izugarriak sekulako mugimendua sortzen du. Kafea jartzen badut egur horren gainean, ba kafearen atomoak ere astinduko ditu eta berotu egingo dira. Hain zuzen ere, hori da, suaren beroa. Eta hori gertatzen bada sua pizten denean, galdera da, nola piztu da, nola jarri da martxan, nolatan ez dago egurra denbora pila bat oksigenoarekin batera, ezer gertatu gabe. Zergatik ez da hau lehenago gertatu, nondik dator hau? Bueno, ba, zuhaitzetik dator. Zuhaitzaren substantzia karbonoa da, eta nondi datorren karbon hori? Ba, airetik dator. Karbonoa airean dago. Jendeak zuhaitzak ikusten ditu eta uste du zuhaitza lurretik datorrela, landareak lurrean hasten direlako, baina nondik datorkie substantzia? Ba, airetik. Karbonoa airean dago, sartzen da zuhaitzean eta han geratzen da. Oksigenoa kanporatzen duelako. Banatu egiten du oksigenoa eta kanporatzen du eta zuhaitza barruan karbonoa uzten du urarekin batera. Ura bai, ura lurretik ateratzen da eta zuhaitzean gora dator, baino airearen karbonoa zuhaitzen sartzen denean bakarrik. Beraz, zuhaitzak airetik sortzen dira. Egia da, substantzia pixka bat badatorrela lurretik, mineral batzuk eta horrelakoak, baino oroar, zuhaitza airetik dator. Orain, airean dagoen karbono dioksidoan oso ondo lotuta daude oksigeno atomoak eta karbono atomoak. Lotura hori izugarri eraginkorra da, oso sendoa. Orduan, nola egiten du zuhaitzak? Airetik karbono dioksidoa hartu eta lotura sendu horretako atomoak hain errez banatzeko. Ah, bizia, biziak indar misteriotsu bat dauka. Ba ez, eguzkia dago, eguzkiak argia igortzen du eta argi horrek askatzen du oksigenoa karbonotik. Beraz, landareak funtzionatzeko eguzkiaren argia behar du. Eguzkia etengabe ari da oksigenoa karbonotik banatzen, hain zuzen, oksigenoa albo produktu txar horietako bat da kasu horretan eta berriz ere aireara kanporatu beharra dago. Barruan, esan dugun bezala karbono eta ura geratzen dira, hain zuzen ere, ba, zuhaitzak oinarrizko sustantzia egiteko behar dituen lehen gaiak. Gero guk, zuhaitzaren substantzia hartu eta tximiniara eramaten dugu. Eta inguruan, zuhaitzak berak kanporatu duen oksigenoa badago, tximiniaren inguruan. Eta karbonoak nahiago izango du berriz ere oksigenoarekin egotea. Eta sua pizteko behar duen denbora emandakoan, ba, prozesua martxan jartzen da. Lehen aipatu dugun jarduera hori guztia karbono eta oksigenoa berriz ere elkartlotzen ditu. Prozesu horretan suaren argi polit hori eta beste guztia igortzen da eta zuhaitzak egindakoa atzeraka desegiten da. Tximiniako sua da. Argia eta beroa askatzen dira. Ba, horiek eguzkiaren argia eta beroa dira. Egurretan harrapatuta zeuden. Beraz, egurra gordetako eguzkizati moduko bat da. Eguzkizati hori askatu egiten da enbor bat erratzen duzunean. Eta Feynmanek bukatzen zuen esanez. Urrengo galdera, nolatan da eguzkia hain mugitua, nolatan dan hain beroa?
Next question. How is it the sun is so jiggly, so hot? I gotta stop somewhere. I'll leave you something to imagine.
Geratu inbeharko dut noiz bait. Utziko dizut zerbait zuk ere hausnartzeko. Eta honaino, gaurko saioa, gaur, ez, bueno, gure saioan Richard Feynman gogoratu nahi izan dugu, fizikari handietako bat. Aldizkari baten arabera, historiako 10 fizikari ospetsuenen edo garrantzitsuenen artean dagoela. Badakizue, gauza horiek oso zaila dira neurtzeko. Beste batzuek esaten zuten Einsteinen atzetik zela 20. mendeko fizikaririk handiena. Nola nahi ere, horrek esan nahi du oso fizikari ona garrantzitsua zela eta bueno, kontuan hartzekoa, ez? Eta guk kontuan hartu dugu hemen eta gogoratu nahi izan dugu duela 25 urte hiltzela Richard Feynman. Tira ba besterik ez, gure aldetik zientzia kontu gehiago izango ditugu, ekarriko ditugu datorren astean irrati honetara eta bitartean badakizue beti bezala hor dituzuela interneten hainbat baliabide zientzia hitz egiteko. Zientziak irakurtzeko ere bai. irukoitz.zientzia.net eta aldizkaria.eloiar.org weborriak dira gure gomendioak. Tira, datorren astera arte, ondo izan, agur!